Առավոտյան շտապ կանչեցին գիրշին, և նա ձերքերը շփելով հայտարարեց, որ մադուն լուրջ հիվանդ է. Բժշկի մատները դեղին էին և փայլուն էին զառերի նման. Ակնոցի ապակիները փայլում էին. Նա ցնծության մեջ էր. Բժիշկ գիրշը զարհուրելի մարդ էր. Նրա գլխում ամեն ինչ խառնվել էր. գիտական հոդվածները, անիրականանալի պլանները, հազար ու մի տեսությունները. Նա այնքան ծույլ էր. Նրա մտքերը այնպես էին թրջկոտում, որ չէր կարողանում հետևողականորեն աշխատել. Նա դժվարությամբ սերտել էր 1-2 դեղորայքի բաղադրություն, իր բացարձակ տգիտությունը քողարկելով ճոռոմախոսությամբ. Նա հեքիմությամբ էր զբաղվում. Եվ երբ նրա ձեռքը պատահմամբ մարդկային կյանք էր ընկնում, սկսում էր բուժել կասկածելի և վտանգավոր դեղերով. Տիկին Մորոնվալը գտնում էր, որ մադուին փրկելու համար պետք է հրավիրել իսկական բժիշկ, բայց դիրեկտորը այնքան կարեկցող չէր և չէր ցանկանում ծախսեր կրել. Չէ որ դրանք հազիվ թե փոխհատուցվեին. Այդ պատճառով էլ վճռեց, որ բժիշկ գիրշը գլուխ կհանի հիվանդությունից, և մադուին հանձնեց նրա տրամադրությանը. Իսկ տգետ բժիշկը, ձգտելով տիրել իր հիվանդին, հայտարարեց, որ հիվանդությունը բարդացել է, որ այն իբր թե կարող է վարակիչ դառնալ, և կարգադրեց մադուի մահճակալը տեղափոխել այգու մյուս ծայրում գտնվող տնակը, որը նժույգների նախկին լուսանկարչատան մյուս շինությունների պես ուներ ապակեպատ առաստաղ և բուխարիկ. Ամբողջ մի շաբաթ գիրշը իր փոքրիկ զոհի վրա փորձարկում էր ամենահետամնաց ցեղերի հեքիմների կողմից օգտագործվող դարմաններ և տանջում էր մադուին. Իսկ մադուն խոնարհաբար բոլորը տանում էր, ինչպես հիվանդ շնիկ. Երբ գիրշը վատ խցանված սրվակտերով և սեփական ձեռքերով պատրաստված ու փաթեթավորված զանազան դեղափոշիներով, որոնք զզվելի հոտ էին տարածում, մտնում էր խորդանոց, իր ետևից ամուր փակելով դուռը, բոլորն ակամամտածում էին, ինչ է պատրաստվում անել տղայի հետ. Եվ հասարակացի որդիները, որոնց համար ամեն մի բժիշկ մի քիչ կախարդ էր, մի քիչ վհուկ, գիրշին տեսնելուն պես շարժում էին գլուխները. Համարելով, որ մադուն վարակիչ հիվանդ է, նրանց արգելել էին տնակին մոտենալ. Եվ տղաներին թվում էր, որ այգու խորքում թաքնված այդ մռայլ սոսկալի գաղտիքով պարուրված անկյունում պետք է տեղի ունենա ավելի անհասկանալի և ահարկու բան, քան բժիշկ գիրշի թունավոր դեղերն են. Ջեկը շատ էր ուզում տեսնել ընկերոջը, մադուին, սողոսկել այդ փակ դռնից, որ անքուն հսկում էր գիրշը. Վերջապես Ջեկը հարմար պահ գտավ, երբ բժիշկը մոռանալով ինչ-որ դեղ վազեց դեպի նրբանցքը, նա լողլող Սայիդի հետ մտավ հապճեպ սարքված հիվանդասենյակը. Այդպիսի խորդանոցներում սովորաբար պահվում են այգեգործական գործիքները, ծաղիկների սացիլներ, բույսեր, որոնք ցրտադիմացկուն չեն. Երկաթե մահճակալը, որի վրա պառկած էր մադուն, դրված էր պնդացրած հողե հատակին. Անկյուններում երևում էին դեղին կավից շինված ծաղկամաններ, այգու ցանկապատի կտորտանքներ, ջարդված ապակիներ. Թորշոմած գալարաբույսերը և չոր արմատների խոշոր կապուկները լրացնում էին ամայության պատկերը, իսկ բուխարիկում, ասես ցրտից դողդոջուն և քնքուշ արևադարձային ծաղիկ, մլմլում էր կրակը, լցնելով շինությունը հեղձուկ նվաղուն մի տաքությամբ. Մադուն քնած չէր, նրա փոքրիկ, տանջահար դեմքը ավելի էր նիհարել, խամրել, և առաջվա պես արտահայտում էր լիակատար անտարբերություն. Սև թաթիկները ջղաձգորեն ճմլում էին վերմակը. Նա վերացել էր շրջապատից և այնպես էր նայում պատին, ասես կրով ծեփված քարերի արանքից նրա համար բացվում էին ինչ-որ ուղիներ, որոնք ուրիշների համար անտեսանելի էին. Ասես այդ հին շինության յուրաքանչյուր ճեղքը պատկերանում էր նրան մի լուսավոր ճանապարհ դեպի այն երկիրը, որը հայտնի էր միայն իրեն. Ջեկը մոտեցավ անկողնուն. «Մադու, այդ ես եմ, ես, Ջեկը»։ Մադուն մի հայացք գցեց Ջեկի վրա, չհասկանալով նրա ասացի իմաստը, և չպատասխանեց։ Նա մոռացել էր ֆրանսերենը։ և ոչ մի մեթոդ աշխարում արդեն չէր կարող օգնել նրան։ Բնությունը իրեն էր վերադարձնում փոքրիկ վայրենուն, և զառանցանքի մեջ, երբ վերանում է ինքն իրեն կառավարելու ունակությունը, մադուն խոսում էր միայն դագոմեյան լեզվով։ Ջեկը կամացուկ ասաց նրան էլի մի քանի խոսք, իսկ Սայիդը հեռացավ դեպի դուռը։ Նրա համար երկյուղալի էր, նա համակվել էր մի սարսուռով, որ սփռվում է մահվան լայն բաց արած թևերից, երբ այն թռչունի պես սահուն շրջաններ գծելով դանդաղորեն իջնում է մեռնողի գունատ ճակատին։ Հանկարծ մադուն խոր հոգոց հանեց, տղաները նայեցին իրար։
«Ես կարծում եմ, որ նա քնած է»,
շշնջաց Սայիդը գունատվելով։ Ջեկը նույնպես հուզված պատասխանեց հազիվ լսելի.
«Այո, ճիշտ է, նա քնած է, գնանք այստեղից»։
Եվ նրանք արագ դուրս եկան։ Վրա հասավ գիշերը։ Երեխաները դուրս գալով ամուր փակել էին դուռը։ Խորդանոցը խաղաղ էր ու մութ, իսկ բուխարիկում կրակ առկայծում էր, ցոլցլում, կարծես փնտրում էր ինչ-որ մեկին և չէր կարողանում գտնել։ Կրակի ցոլքերը մի պահ լուսավորում էին պատուհանների շրջանակները, ընկնում էին ծաղկամաններին, մագլցում էին պարտեզի հնամենի ցանկապատի ճաղերի վրայով, որ դրված էին պատի տակ, տեղից տեղ էին ցատկոտում, բայց չէին գտնում ոչինչ։ Կրակը լուսավորում էր երկաթե մահճակալը, կարմիր բաճկոնակի թևքերը, որ մեկնվել էին, ասես հանգստանում էին, սակայն այստեղ էլ ոչինչ չհայտնաբերելով, սողում էր առաստաղի դռների վրայով, պտույտանում, թրթռում։ Հետո հոգնելով, ուժասպառ, հիասթափված և ասես հասկանալով, որ ինք այստեղ այլևս ոչ ոք չունի տաքացնելու, թաքտվում է մոխրի տակ և հանգչում, ինչպես հանգավ փոքրիկ, միշտ սրցրթացող մադուն։ Խեղճ մադու։ Ճակատագրի ծաղրը հետապնդում էր նրան նաև մահվանից հետո։ Գիշերօթիկի դիրեկտորը երկար խորհում էր. թաղել նրան որպես ծառայի, թե որպես թագավորական ծագումով արքայազնի։ Մի կողմից ահաբեկում էին ծաղկերը, մյուս կողմից գայթակղում էր լավ ազդանակը։ Սնապարությունը հաղթանակեց։ Մորոնվալը վճռեց դիմել համարձակ քայլի, ասելով ինքն իրեն, որ եթե փոքրիկ արքան կենթանության օրոք չարդարացրեց իր վրա դրված հույսերը, ապա հարկավոր էր օգուտ քաղել նրա մահից։ Եվ ահա կազմակերպեցին մի ճոխ թաղում։ Բոլոր թերթերը զետեղեցին դագոմեյան փոքրիկ թագավորի կենաց ուղին պատկերող հոդվածներ։ Ավաղ, շատ հակիրճ, դրանց չափը համապատասխանում էր մադուի կյանքի տևողությանը։ Փոխարենը, դրանցում փառաբանվում էր Մորոնվալի գիմնազիան և նրա դիրեկտորը։ Դեկոստերյան հրաշալի մեթոդը, բժշկի արվեստը, որի շնորհիվ արքայական անձի օրոք ուսումնական հաստատությունում ստեղծվել էին հիգիենիկ պայմաններ, ոչինչ չէր մոռացվել։ Իսկ ամենահուզիչը այդ ինքնագովերգությունների մեջ այն էր, որ բոլոր դրանք գրված էին միակերպ, բառ առ բառ։ Եվ ահա մի մայիսյան օր, Փարիզը, իսկ նա չնայած իր ողջ զբաղվածությանը և տենդագին գործնականությանը, նշում է ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է շուրջը։ Ականատես եղավ վսեմաշուկ ու արտասովոր թաղման մի արարողության։ Թափորը շարժվում էր պուրակտերի երկայնքով։ Չորսը փոքրիկ սևամորթ դպրոցականներ բռնել էին շքեղ դագաղի ծանր կոթերը։ Նրանց ետևից ֆեսը գլխին դեղնադեմ սանը, մեր բարեկամ Սայիդը, թավշյա բարձիկի վրա տանում էր ինչ-որ տարօրինակ շքանշաններ, կրծքազարդեր, որոնք կոչված էին արտահայտելու արքայական արժանապատվություն։ Նրա հետևից քայլում էր Մորոնվալը, ամփոփող ճերմակ վզնոցով։ Դիրեկտորին ուղեկցում էին Ջեկը և մնացած հասարակացի որդիները։ Այնուհետև անկանոն խմբով գնում էին մանկավարժները, տան բարեկամները, չճանաչված հանճարները։ Որքան կորացած մեջքեր կային այստեղ, որքան դեմքեր, որոնց ապտակել էր կյանքը, թողնելով նրանց այտերին իր մատնադրոշմները, խորշոմները, որքան խամրած հայացքներ, ճաղատացած գանգեր, որ դեռևս երազում էին զարդարվել փառքի լուսապսակով, որքան պատառոտված վերարկուներ, հնամաշ կոշիկներ, խաթարված հույսեր, չիրականացած սնափառ հղացումներ։ Մանր, սառը անձրևը ողողում էր տխուր թափորը, ասես մադուին վիճակված էր, որ ցուրտը հետապնդեր նրան մինչև գերեզման։ Ավաղ, տառացիորեն մինչև գերեզման, քանի որ այն ճառը, որով մորոնվալը ուղեկցեց դագաղը գերեզման իջեցնելիս, ծեծված ճոռումաբանության և անհոգի խոսքերի մի սառը հեղեղ էր։ Այն չէր կարող ջերմացնել քեզ, խեղճ մադու։ Մորոնվալը խոսում էր հանգուցյալի արժանիքների, նրա արտասովոր խելքի մասին, այն մասին, թե որպիսի օրինակելի միապետ կարող էր դուրս գալ նրանից, և ավարտելով իր նման դեպքերում ընդունված գովեստներով լեցուն դամբանական ճառը, ոգեշունչ բացականչեց. «Այո, նա մարդ էր»։ Նրանք, ովքեր ծանոթ էին փոքրիկ տղային, տեսել էին խղճահարություն առաջացնող նրա սիրունիկ դնչիկը, գիտեին, թե իր ստրկական դրության պատճառով որքան էր նա ետ մնացել ֆիզիկական և մտավոր զարգացման մեջ, և մորոնվալի խոսքերին վերաբերվում էին վրդովմունքով և քմծիծաղով։ Հավաքվածները կեղծավորաբար ափսոսում և ողբում էին մադուի մահը, և միայն Ջեքն էր, որ իսկական վիշտ էր ապրում, անկեղծ կսկից. Ընկերոջ մահը ցնցել էր նրան, իսկ տխուր սև դեմքը, որ նա տեսել էր մի պահ միայն խորդանոցի կիսախավարի մեջ, ահա արդեն երկու օր էր, ինչ հետապնդում էր նրան։ Այժմ մադուի մասին նրա անընդհատ մտքերին էր խառնվում թաղման ճնշող տպավորությունը, և այն միտքը, թե որքան դժբախտ է ինքը։ Տղան գիտեր, որ այժմ, երբ չկար այլևս փոքրիկ նեգրը, դիրեկտորը ողջ չարությունը թափելու էր միայն իր վրա, որովհետև մյուս սաներին, չնայած նրանք էլ լքված տղաներ էին, ժամանակ առ ժամանակ այցելում էին ինչ-որ մարդիկ, որոնք թույլ չէին տա չափից ավելի դաժան վերաբերվել նրանց հետ։ Իսկ Ջեքին լքել էին, և նա դա հասկանում էր։ Մայրը չէր գրում նրան, և ոչ ոք չէր գրում, թե ուր է մեկնել նա։ Ախ, եթե նա իմանար, որտեղ է մայրը, նա հենց հիմա կգտներ նրան, կթաքտվեր նրա մոտ, կպատմեր իր դառը կյանքի մասին։ Այսպես էր մտածում փոքրիկ Ջեքը, վերադառնալով գերեզմանատնից երկար ցեխոտ ճանապարով։ Լաբասեն դռնու բժիշկ գիրշը գնում էին առջևից, բարձր զրուցելով, և ահա թե Ջեքը ինչ լսեց. «Ես համոզված եմ, որ այդ կինը Փարիզում է»։ Ջեքը ակամա սրեց ականջները. «Ես նրան տեսա 3 օր առաջ Պուրակում»։ «Իսկ մյուսին»։ «Դե ինքնին հասկանալի է, որ նրանք վերադարձել են միասին»։ Ջեքը շատ հուզված էր։ Խոսակիցներից մեկը պարզորոշ կերպով արտասանեց իր մոր անունը։ «Ուրեմն մայրը Փարիզում է, իր հետ միևնույն քաղաքում, և անգամ չի այցելում իրեն»։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե ես ինքս գնամ նրա մոտ»,  հանկարծ մտածեց նա, և ամբողջ ճանապարհին Պերլաշես գերեզմանատնից մինչև Մոնտեն փողոցը նրան հանգիստ չէր տալիս այդ միտքը. «Փախչել, օգտվել այն բանից, որ բոլորը հոգնած են, որ գնում են ինչպես պատահի, զբաղված են խոսակցությամբ»։ Չէ՞ որ այժմ արդեն ոչ ոք հոգ չէր տանում կարգու կանոնի, արտաքին բարեձևության մասին։ Նպատակը կատարված է, ներկայացումը ավարտված»։ Մորոնվալը, շրջապատված ուսուցիչներով և բարեկամներով, գլխավորում էր երթը, անընդհատ շուռ գալով և շտապեցնելով լող-լող Սայիդին, որը գլխավորում էր երկրորդ ջոկատը։ Եգիպտացին իր հերթին հրահանգները փոխանցում էր մյուսներին, և երեխաները, որոնք դժվարությամբ քարշ էին գալիս ետևից, ամբողջ ուժերը լարելով վազում էին և առաջ ընկնում մյուսներից։ Միայն Ջեքն էր, որ քանի գնում ավելի ու ավելի էր հետ ընկնում, ձևանալով իբր շատ հոգնած է։ «Առաջ»՝ գոչում էր մորոնվալը։ «Առաջ, առաջ»՝ ձայնակցում էր եգիպտացին։ Մոտենալով Ելիսեյան դաշտերին, Սայիդը վերջին անգամ շուռ եկավ թափահարելով երկար ձեռքը, նշան անելով ետ մնացողներին, բայց անմիջապես էլ իջեցրեց այն, և երկյուղից ու զարմանքից տեղում քարացավ։ Այս անգամ չքացել էր փոքրիկ Ջեքը։